Мәлуматтарға қарғанда, қазір ұйғырларның ұмыми вәзиеті Бірләшкен Дәулеттер Тәшкілаты Кішілік Хоқық Кеңесінің Али Комиссары Мишел Бачелетнің мұшы айының ақырлары да ұйғыр еліге қылыдыған сәпірі. Шыныңдәк, екін арыда Дүния ұйғыр құрылтыйының Германияның Мюнхен шәріде өтідіған ікенші кеңәш еғіні Дүнияның әрқайсы мәмлекеттерде яшаватқан ұйғыр пайлайчыларының, ұйғыр жамайчылығының диққат нәзірде болмақта. Америка, Европа, Австралия, Түркия ва башка мо дәүләтләрдә яшаган уйгырлар белән бер катарда Казакстандагы уйгырлар мо үзләренең уйгыр илендәге кан кырындашларының тагдирен катык әндиш кылса, яны бер тарафтан уйгырларның тагдирен хәл кылышта дәвамлы файәлият илеп берип аткан дөнья уйгыр курылтыы, уйгыр тәшкилатлары ва файәлиятчиләрдән чоң үмидләр көтмәктә. Biz Almaty şəhəri və Almaty vilayətindəki Uyğur fəaliyyətçilərini ziyarət qılıb, onların bu haqqdakı qarışlarını eğilidik. Dünya Uyğur Qurultayının Qazaxıstandakı vəkili, Talğır nahiyəsinin turğunu Azad Qurbanov əpəndi, Dolqun Aysa başlıq Dünya Uyğur Qurultayının fəaliyyətini yuxarı bahalab mundaq dedi.
Qurultay nədir, məğuşlar qovatıdı. Оңай емес, бір дөләттің бір дөләтке беріп, бір чоң империяның отырсы қырып, біздің бәтінінің келечек мұстақылы қалқының азатлығын сораш дегенде бір шенген әдің бір оңай еш емес. Ашу ішіларыны, бәтінінің давасыны күркеу атқан қиындашыларының тәнлерге салам әдіктілейміз бірінші. Құдайым бір оған бұрсын, ішкенше кенеш жығыныға маңғылбатымыз. Әнді үмітіміз зор, арзу үміт білен, арман білен яшаймыз бұл аятта. Үмбетін өсмешіміз керек. Мәңгілік еш нәрсе жоқ. Шоңлашқа мұшу пірсәттін пайдылы базыр мұна әрқандық үшілі болатыды. Біздің дүния ұйғыр құрылтыйы, сот коллегиясы, ашақты құрылған ұйғырланың ке, мәлі азатлық күршінің давамын ішіп, бүтін дүния қана дейіп атқан вақтыдың пайдылы біз мұ, өзіміздің ке, бір кішілік ана әбәттен тұпырға деген қызметімізді атқыршы үшін маңғылатымыз. Келечекте үмітіміз ба. Бұда қымыш өткен, мүлі кеңесіне Құдайымыз аман сен өткізіп қойсақ, ең өзгерістілік кірді. Бұның деген мен өзгерістілік кіргізіп атыды, ашарық қиындастырымыз бұл ішілі әмәлгі ашыды оғы деп ойлаймын. Бұның үшін ең өзге ма сәуір керек, әзірқы вәзиет ең оңай емес, бүтін дүнияға өзгеріс кіріп атыды. Бұның деген ма әркет қысақ, әміз бірлікте іш қысақ, бұл ішілі әмшоқым әмәлгі ашыды. Әт әмес, өгін әмес, ұзақ уақытлар кетеді мүмкін, бірақ бәрбір біз өзіміздің әркенлік азат, мұстақыл дөлтімізіне қолымызғы келіп деп ішәнчім қалу менің.
Азат Құрбанов бұл жәртті Қазықстанлық ұйғырларының өзірінің мелі кемлікіні сақлап келіштіке вәзіпілеріні орынлашының бірінші орында тұрыш лазымлықыны, бұл өнелішті көпіген ішларыны қылынуат қалқыны білдірді. Dünya Uyghur Kurultayının Kazakistan'daki yeni bir vekili, Uyghur Hanım kızlarının aktifi Gülbanım Bakiyeva Hanım bugünkü günde Uyghur halkının iğir paciyede kilovat halkını tekitlep mundaq dedi.
Америка башлык бәзи гәрәп дәүләтләре Хытайның уйгырларга караткан бастыру сәясәтен ирқи кыргынчылык ва инсаниятка каршы җинаят дип итраф кылып атсымы, халкыбызгә каратылган зулым тихла дәвам кылып атыды. Безгә тилы, дили, дини җәһәттән якын мәмләкәтләр, халыклар, бәзи халыкара тәшкилатлар сөкөт саклап ятыды. Мені мұшу интайын қаттық ойландырды вә әпсусландырды. Чүнкі біз мұ башқы халықларға оқшаш өз ерімізге игі болып, мәмлекет құрышны вә шу мәмлекетті әркен вә хәтіржен яшашны, балырымызны милли рухта тәрбиелешны қалаймыз. Болып мұ Бірләшкен Дәүләтләр Тәшкілаты Кішілік Хоқық Кеңесінің Али комиссары Мишел Бачелетнің ұйғыр еліге беріп, хақиқаттан мұ ұйарды жүз беріп атқан әхвалларға көз еткізіп, ұйғырларға игі шығышыны үміт қылымыз. Мені қазір көпірек қошал қылдығыны Дұлқын Айса рәһбәрлігіндегі Дүния ұйғыр құрылтайының Женевада ұйыстырған чоң намайышлары Бірләшкен Дәүләтләр Тәшкілаты оқшаш халықара тәшкілатларға мұрәжәт қылып, ұйғырларының халын тоқтамай еткізуші, лагер шахидларының қаһарманларча Қытай зұлымын дүнияға әшкарылышы. Демек, ұйғыр халқы күрешіні бір минут мұ тоқтатмай давам қылып атыды деген сөз. Шының үшін шәхсен мен дүния ұйғыр құрылтыйыға, башқұмыт тәшкілатларға, барлық қиырындашларға өзімнің чексіз миннаттарлығымны білдірмен.
Алматы шәһерінде тұрдыған ұйғыр зиялисі Гүлпәм Задинова ханым мұндақ деді.
Hazır tarixi vətnimizdə zulüm bolub atqan peyddə bizninki bəzi bir uyğurlarımızın beyperva jürüşü men qatıq oylandırdı. Qazaxstanda həm şəraitlər var, anıtlılıq məktəblərini saxlab qeliş arqılıq mədəniyyətimizini, sənətimizini, urpa adatlarımızını saxlab qelişqə imkaniyyət var. Bizim yəni ikinci məsələmiz bu milli davam məsələsi. yaşavatkan devletlerimiz kanunlarına boysunğan halatta şu kanundan çıkmay biz milli davarımızni davamlaştırış zulümni aşkarışımız gerek her bir uygurninki bu meselesi deb qarayman. Dünya Uyghur Kurultayı etrafına barlıq teşkilatla birleşip maddi, menevi tereptin bir-birimizini kollab, pekat tığ üçün Xitay düşmenimizge karatkan halatta biz birlikte gelip düşmenini yanışka şaraitle tolduruldu.
Emgeçi Kazak Nahiyasından turğını, Yaşlar Meşrepinden asasını kurguçi Bəxtişad Mehmet Bakayev Efendi hazır Uyghurlar aldığında nurgun mühim meselelerinden turğalıqını. Şularının biri Xitayının Uyğurlarga qaratqan bastırış siyasetini tez arada toxtatış ikerikini köstüb mundaq dedi.
Yakında Uyghurlarının Jenevada Birleşken Devletler Teşkilatı binası aldıda ötküzülgen xalqara namayışı da Dünya Uyghur Kurultayı reisi Dolkun Eysa'nın öz nüfuda Uyghurlarının taleplerini oturak koyuş hem Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bulup mu kişilik hukuk genişinin Ali Komisari Michel Bachelet'ten Uyghur ildeki barlıq ceza lagerlerini derhal taqat işini talep kılışı dünyanın başkın devletleri Katar'da Kazakistanlıq Uyghurlarımı katı hoşal kıldı hem Tehmu İlhamudur'u deyip oylayman. Мен якында Германияда болдыган Дөнья Уйгур Курултайынын 2-нче кеңеш жыгында уйгурлардын техмо бирлик сап куруп, Кытайдын халкыбызга караткан зулумун токтотушка бар күчүнү салды деп үмүт кылмын. Азыр вазият хакыйкатымы биз үчүн интайын мураккеп ва жиди. Халкыбыз тагдыры өзүбүздүн колунда болот. Şunun üçün qaysı dövlətdə yaşamalı, hər birimiz özümüzün əmgəgi, səmimi niyyəti, xalqımızga bolğan muhabbəti bilən şu kürəşkə bir kişilik həsimizni qoşumuz kerek.
Məlumatlarqa qarğanda Birləşkən Dövlətlər Təşkilatlı Kişilik Hoquq Kengişinin Ali Komissari Michel Bachelet'nin yıqında Uyğur ilgə təşvirişkə barğan hələtdə onun Xitayının tədbir təşkilat təsiri astıqa çüşüb kiliş xəyəbi Uyğurlarda əndiş qozğamaqda. Ma'lumotlarga qaraganda, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik Huquq Kengashining Ali Komissari Michel Bachelet'ning yaqinda Uyg'ur eliga tashrifga borgan holatda, uning Xitoyning tadbir tashviqot ta'siri ostiga tushib qolish xavfi Uyg'urlarda andish qo'zg'amoqda. Bu programmani Erkin Asiya radiosi uchun Olmutidan o'yg'an tayyorladi.